Ne, nu grūti, protams, visu no rīta pamosties visu dienu ceļā un tagad uzreiz treniņš, bet treniņš nebija grūts, bija tāds tīri, man liekas, izskrieties tīri, tā izkustēties, tā kā ir okei. Okay. Nu, no rīta pakustēsimies, plastīsimies kaut kādas taktiskās nianses vakarā spēle. Nu, labi, ka nav, manuprāt, līderis komandas Delēnijas, viņš notraumējies ir. Tas, principā, man liekas, tur tāds, nu, tiešām labākais spēlētājs, bet, nu, ir vēl kādi, laikam, 6-7, kas tiešām laba līmeņa un ir paspēlējuši gan Eiropā, gan NBA kāds tur ir, un, nu, skaidrs, ka līmenis viņam ir labs, bet, varbūt viņi nenovērtēs vai atslābināsies, vai tomēr tādām zvaigznēm nevienmēr varbūt tāds cīņas spars ir. Tā kā vajadzētu mums būt lielākam cīņas spars, varbūt tas palīdzēs.